Господи, Татко, ние Ти благодарим, Боже, че, Господи, можем да застанем пред Тебе, Боже, търсейки Тебе, Господи, търсейки Твоето учение, защото Твоето учение има живот в себе си, Господи. И, Боже, ние сме гладни, Господи, и жадни всяка неделя, Боже, да идваме пред Тебе и Твоето Слово да ни учи, Господи, Твоето Слово да ни пълни с вечния живот, Господи, ходейки по тая земя, Господи, вече да имаме вечен живот в себе си, живота на Христос. Господи, ние Ти благодарим за всеки един човек в Твоя дом, Господи, ние Ти благодарим за презвитерите, Господи, ние Ти благодарим за пасторите, Господи, които си поставил, си назначил, Господи, да водят това духовно семейство. Боже, ние Ти отдаваме цялата слава. Ние сме Ти благодарни за Твоята огромна милост към нас, Господи, за Твоята добрина, за Твоята благост. Господи, ние оценяваме това, че можем да бъдем в дома Господен. Можем да се съберем заедно, Господи, където Твоето присъствие идва, Господи, и да търсим Твоето лице, Боже. Така че ние сме благодарни за тази привилегия, Боже, и аз Те моля да благословиш всеки един човек на това място, да благословиш духовния ни дом, Господи, да благословиш пастор Росен и Мария, да благословиш презвитери, техните семейства и всеки един човек от този дом, Господи. Ние Ти благодарим и Ти отдаваме цялата слава, ние Те хвалиме, Господи, ние Ти се покланиме, Боже, защото в Тебе ние намерихме живот, в Тебе ние намерихме спасение, в Тебе ние намерихме изцеление, в Тебе ние намерихме благоденствие и благодат, Господи. Боже, не бихме искали да бъдем отделени от Тебе, така че ние сме Ти благодарни, Господи, в името на Исус. Халелуя! Имаме ли рожденица тази седмица или не? Няма. Жалко. Може би бих искал да започна от това, че понякога ние не знам дали напълно оценяваме това, че сме в дома на Бога, това, че имаме достъп до Словото Му. Аз тази сутрин имах една ситуация, брат ми се обади от Москва, имат семейни проблеми там. И в моя разговор така с него просто видях, че много основи са разбутани и просто хората нямат правилно знание за живота, нямат разбиране за живота. Това е като все едно да купиш една кафемашина, да я пуснеш контакта, да натиснеш копчето, обаче кафе да няма. И тогава човека се ядосва и казва, чакай, аз купих кафемашина, защо нищо не работи? Обаче не си прочел инструкцията, ти трябва да налееш вода, ти трябва да сложиш кафе, ти трябва да изчакаш машината да загрее и тогава кафе ще дойде. Обаче хората в този свят нямат връзка с производител, ако мога така да кажа, блъскат си главите, преживяват ужасни страдания и после застават в живота си и казват, какво е станало, как стигнах до тук. Отговорът е много лесен и много очевиден. Просто човек се отказа от Бог. Човек реши сам да се оправя живота и човек сам реши с това, което знае, това, което е видял в холивудските филми, да го проектира в своя живот. След това идват страдания, след това се разбиват взаимоотношения и човека се обажда и казва, аз съм бездънна яма, какво да правя? Дай ми някакъв съвет. И аз започвам да казвам, виж, ти имаш нужда от Словото на живия Бог. Ти имаш нужда Бог да дойде в живота ти и да прероди нещата в тебе, да ги претрансформира, да ги постави всичките неща от главата на петите, на нозете. Защото хората просто са далеч от Бога и затова се случват такива неща. Обаче тая сутрин сетих за този стих, че моето учение е живот. Мъдростта на Бога, Христос Исус казва, моето учение е живот. И човек, който го пренебрегва, който го отхвърля, в крайна сметка, ще стигне до едно разбито корито. И ще каже, ама защо е така? Ама ето за това е така. Защото си отхвърлил Бога. Аз съм ти говорил преди 20 години. Малко се развълнувах, извинявайте така. Но просто даже ние, като вярващи хора, понякога принизяваме стойността на нашите събрания. И примерно днес съм изморен. И да, има случаи, има ситуация, когато си ангажиран на работа, така, обаче аз ще ви кажа за мен и за моята жена какво. Ние чакаме този ден. Защото ние знаем, че без значение кой излиза да проповядва, Словото на Бог е тук. Благодатта на Бога идва в нашия живот и тя ни трансформира, тя ни нарежда. Тя носи вечния живот, който понякога даже с естествения си ум ние не можем да разберем. Разбирате ли? Просто хората те гледат след години, след време, отстрани те поглеждат и казват как стигна до тук, как имаш този живот. Знаете ли, ние посветихме просто себе си, казахме, че не искаме нищо извън това. Извън Бога. Просто не искам. Няма живот извън Бога. Не можеш да го намериш и там, някъде извън църквата, извън Божието семейство. Библията казва, че там, където двама или трима са събрани в Неговото име, и Той е там посред тях. Значи Исус седи някъде и тук, тихичко, без никой да го забелязва и излъчва благодат. Към нас. Даже да се съберем заедно, просто да хапваме, даже да нямаме никакво поучение и слово, пак има благодат, която се освобождава към нас. А още повече има хора, които се молят за нас, има хора, които ни получават с Божието Слово. И Божието Слово, то е уникално. Твоето ум не може да проумее как работи то, но просто ти приемаш Божието Слово, приемаш благодата и установяваш, че ти живееш в Божият мир, че нещата, които се случват в света, изобщо не могат да те разтърсят, не могат да те оплашат. Ти просто си един щастлив човек с мира на Бога. И защо? Защото си дошъл на събрание и без да разбираш как, Господ влива в сърцето ти благодат. И за мен, християните, които умишлено се отделят себе си от събранието, Божието събрание, от църквата, просто са глупави хора. Църквата еди коя са. Църквата несъвършена. А еди кой се, брат, еди как се постъпва. Бе, човек, успокой се. Господ е тука. Това е най-важното. Какъв брат? Просто всички сме произлязли от този свят. Всеки сме с някакви дефекти. Влизаме в Божието царство и постепенно Неговата благодат започва да направи, да изявява това призвание да бъдем божествени, Божии синове на земята. Постепенно. Минава време, и гледаш просто си на друго място. Ние просто не го осъзнаваме даже до край. Разбирате ли? Ние живеем в такава радост, такава благодат, в която просто хората я търсят и не могат да я намерят. Ти мисля, че ще го намерят в удовлетворение, задоволства, многото пари, почивки. Това си мислят. Обаче не го намират. Даже познаваме някои богати хора от този град. Имаме допирни точки с тях. Колкото пари да имат, колкото да в чужбина да пътуват на ски, на плажове и т.н. Просто има разрушение. Ние виждаме проблеми, които няма да бъдат решени по никакъв друг начин, освен чрез Христос Исус, защото Той е животът. Учението Му е живот и който го приеме, ще намери живот. Добре. Първо искам да кажа нещо за Божието Слово, че Библията и всичките заповеди на Бога към нас, те идват с голяма любов. Това не е набор на правила и закони и рамки, ограничения, които ние трябва да следваме, за да по някакъв начин да попаднеш на небето. Не е това. Не. Ако браво на този човек, който е измислил тия емотикони, нали знаете, когато пишеш в месенджера, някой ти пише нещо, ти не можеш да разбереш с какъв тон го пише. И той ако сложи накрая едно сърце, или една усмивка, ти ще разбереш, че всъщност той е благ към тебе и има нали, в това, което е написал, той не ти е досън. А ние просто понякога четем Библията, като си представим, че Бог само такъв един е досън, стои и само гледа, а тук си сбъркал, а тук не си направил както ти заповядвах. Просто не е така. Аз вярвам, че Бог, като ни дава това слово, преди Него има едно голямо сърце. И като прочетеш главата, пак има едно голямо сърце. Като прочетеш следващата глава, има голяма усмивка. Всъщност всичко това произлиза от Бога. Той е любов. Той налива в нас своето учение, за да ни бъде добре, разбирате ли? И днес аз специално искам да поговоря така малко светлина, да пусна относно молитвата. Защото молитвата, това е време, когато ние се срещаме с Бога. Сега, Бог е верен и Той е постоянно с нас. Исус каза, аз ще изпратя Святия Дух, който ще прибъдва с вас до века. С други думи, Той е верен, Той никога няма да те изостави. Той е постоянно с теб, Бог е постоянно с тебе, Той те пази, защитава, Той може да ти говори без ти да се молиш. Той може да ти говори за твоето бъдеще, Той може да ти показва различни неща, Той може да ти дава мъдрост, даже без ти да разбереш, че това е Неговата мъдрост, която дошла в ситуацията. Той е с тебе. И не е нужно ти да се молиш, за да бъдеш с Бога. Ти с Него си постоянно. Обаче, Библията ни казва, че има време, в което ние отделяме специално време за Него. Когато ти заставаш 10, 15, 20, 30 минути и се молиш, когато ти се концентрираш върху Него, а Той се приближава при тебе. Молитвата е място, в което ти можеш да се срещаш с Бога, ти можеш да го приоткриваш и ти можеш да чуваш гласа Му. И искам да започна от самия нашия пример Исус Христос в Марк 1:35. И сутринта, когато беше още тъмно, стана, да излезе и отиде на уединено място и там се молеше. И ние виждаме, че в служението на Исус Той рано сутрин стана и отиде да търси общение със своя баща. Няма само секунда. И аз не казвам, че молитвата е най-важното нещо в живота ни. Не. Въобще не знам как можем да определим кое е най-важното. Най-важното е Бог. А молитвата е средство. Ти да отиваш при Него и да бъдеш с Него. А много хора се отказват от молитвата, защото нищо не чувстват, нищо не преживяват. Има нещо, че резултата и плода на молитвата идва малко по-късно. И трябват вяра и търпение. Също за плътски и глуп човек, духовните неща, те са глупост. Значи, те не могат да бъдат... Плътският човек не може да го възприеме. За него духовните неща, които не се вижда, не може да го пипнеш, просто е глупост. Затова човек трябва да чете Словото, да има доверие. Защото, вижте, Матей, направо ще отида в Матей 6 глава. Трябва да ви кажа, че в културата на израелтяните това да се молиш е било нещо нормално. Исус каза, ти когато се молиш, нали, влез в своята вътрешна стаечка, затвори си вратата. Не дай да порадираш с това, както го правят фарисеите. Значи по ние времена вървиш по града и срещу театъра някой стои и се моли. Отсреща някой коленичил и се моли. Значи в ние времена нормално е било за човешката култура да излезеш навън, да видиш някой да се моли или някой да стои там, някой фарисей такъв и да пости, нали? И всички да разбират и му отдават повече. Обаче Бог каза, пазете се от това нещо, нали? Не парадирайте с тези неща. Но в ние времена да бъдеш в молитвата е било нещо съвсем естествено и нормално. И аз вярвам, че за нас също трябва да бъде естествено и нормално. Ако в деня на Исус имаше време, когато Той оставяше всичко, оставяше учениците си, оставяше тълпите, отиваше някъде и Той се молеше. Защо? Защо нашия Господ имаше нужда да се отдели и да прекара време в молитвата? Сега, ако Твореца на Вселената не е измислил по-лесен начин от това, което казва Матей 6 глава, значи със сигурност няма такъв. Значи, ние като християни би трябвало да се предаваме на тия три неща, които се казват тук, да даваме милостиня, да се молим, да постим и да обичаме враговете си. Няма по-лесен начин. Ако самия Творец на Вселената не е намерил по-лесен начин, значи няма такъв. Значи Исус трябваше да стане рано сутрин. Колко пъти в 5 сутринта ти се става. Не ти се става. Нали? Пак никой не е казал, че трябва да се молиш в 5 сутринта. Ти можеш да намериш и друго място. Има присъства елемент на жертва в нашето взаимоотношение с Бога. Ние първо ще отидем в Лука 11 глава. Не, ще прочита Марк 6:46. След като Исус нахрани мнозинство с хляб и риба, се казва така: след като се прости с тях, отиди на хълма да се помоли. А учениците ги изпратя с лодката си. Отново си виждаме това нещо, че в края на работния си ден, на своето служение, което е пълно с чудеса, знамения, хиляди хора там ги нахранил, той взима ученици си, качва ги в една лодка, казвате, тръгвайте, ще се видим после, разпусна народа и направи това, че се качи на един хълм. Аз не вярвам, че това беше някакво хълмче такова. Той отиде там, във високото място, да се моли на Бог. За него беше приоритет да се изкачи на един хълм, дето знаеш със сигурност, че е самичък, и да има това време с Бога и да го приоткрие. Аз вярвам, че ние трябва да разпалваме нашия молитвения живот, защото точно там ние ще преживяваме Бога и ще го видим от Словото по-нататък. Още едно място, Лука 5:16. А той се отделяше в пустинята и се молеше. И ще говорим малко по-късно и за това, че когато се кръстиха всички люде, като се кръсти Исус и се молеше, отвори се небето и Святия Дух слезе върху него. Чувствате ли връзка между молитвата и взаимодействие и взаимоотношение с Бога? Просто ние като християни, като вярващи хора, призовани сме да бъдем в молитва. Дали малко, дали много, всеки според благодатта си, но това не е за пренебрегване, защото виждаме, че това е абсолютно библейски начин човек да живее и да ходи с Бога. Вярвам, че докато ти се молиш и когато взимаш пост, по-скоро ти поставяш себе си в позицията да чуеш Бога. Какво има Бог за тебе? Той да ти разкрие твоето бъдеще. Аз ще ви кажа, че твоят потенциал, прочетах го в една много хубава книга, че твоят потенциал като творение ще бъде напълно, може да бъде напълно разкрит и да постигнеш много хубави и големи неща само в Христос Исус, само в близкото взаимоотношение с Него. Затова Исус каза, прибъдвайте в мен, иначе ако не прибъдвате в мен, нищо не можете да направите. Напротив, ако не прибъдвате в мен, ще бъдете клъцнати, отрязани, хвърлени в огъна. Това са страшни думи. Дали не трябва да подредим живота си според това, което Христос каза? Не искам... Вижте, аз много се моля да не съм осъдителен. Аз понякога осъждам сам себе си. Осъдителен съм към себе си, но не искам да го проектирам върху никой човек. Просто изискващ е осъдителен. Не го искам това нещо. По-скоро искам да приоткрием и правилния начин за нашия християнския живот. Той е необходим. Значи, ако Господ каза, че това е пътят, а той е тесен път, ни трябва да го изберем Него. Не го ли изберем, ще се откажем в място, в което не сме искали никога да отидем. После се чудим как сме отишли там. Сериозни са нещата. Не е ли така? Ако Господ каза това, правете това, значи да го правим. Ако каза не правете това, значи не го правим. Той е път и той трябва да бъде следван. Сега, Лука 11 глава. И той, когато се молеше на едно място, като престана, един от неговите ученици му рече: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан научил своите ученици. А той им каза: когато се молите, казвайте така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Очевидно е, ако не се молим, Божията воля и Божието царство няма да дойдат и няма да се случат. Ще могат да се случат в някаква ограничена мяра. Както на небето, така и на земята. Давай ни всеки ден ежедневния ни хляб и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме всеки наш длъжник и не ни въвежда в изкушение, но избави ни от лукавия. И след това ни казва как трябва да се молим. Че трябва да сме упорити, че трябва да натискаме. Помните си с притчата за вдовицата и седята, как тя го побърка там. Но идеята ми е следната. Ние знаем, че тук става дума за Петър. И Петър и другите ученици вероятно са имали наблюдение за Йоан, за неговото служение и това, че Йоан има своите ученици. И Петър каза, Йоан ги научи да се молят. Ние видяхме, че той ги научи да се молят и те се молят. Обаче Петър забеляза, че Исус така обича някъде да изчезва. И те го търсят и го намират. И след като видяха изцеленията, чудесата, знаменията, властта и авторитета, с който Господ проповядва, те си направиха заключение, че той ходи някъде там в пустинята, не знам какво яде, но като се върне всичко става различно. Това, което яде, всъщност е небесния хляб. В молитвата той се среща с Бога и черпе тая благодат. И знаете ли, от нас зависи как, доколко ти ще развиеш това молитвения живот. Много е хубаво да отидеш на някоя конференция, някой да ти положи ръце и просто да бъдеш преизпълнен с духа и това нещо автоматично да се случи, без да платиш някаква цена за това нещо. Много е лесно. По-лесно е. Просто трябва да купиш билет на автобус и да отидеш на мястото, където Бог излива духа си. Това е страхотно. Обаче, ако няма, какво правим? Ще трябва да отидеш в пустинята като Исус, и да чакаш, и да се молиш, и да вярваш. И може да мине една година и нищо да ни се случи. Обаче Библията е тук. И ти го четеш всеки път, когато го четеш, и казва, че това е реално. Но ние ще видим от живота на последователя на Исус какво стана. Така че Петър наблюдаваше Исус и той каза, вижте, Исус не е дошъл да им каже и да им сложа ограничение, да каже, сега искам да се молите един час на ден или пет пъти на ден. Не беше инициативата на Исус. Исус просто живееше живота си с небесния си баща. Той общуваше с Святия Дух и с Отец. Разбира се, когато излизаше плода на това общение, просто се изливаше там и всички бяха в шок. Даже си мислех, защо Исус не направи това чудо ходене по вода публично, ако направи само пред 12 човека. Ако фарисеите бяха видяли, че той укротява бурята, вълните, вероятно щяха да повярват в него, но той не го направи. Той говореше Словото. Те трябваше да приемат Словото, а Словото щеше да бъде потвърдено с чудеса и знамения. Както виждаме го в Деяния на апостоли. Те говориха Словото, обаче Бог ги потвърждаваше с чудеса и знамения. И вижте, пак казвам, ако човек реши да не се моли, Бог ще го обича. Бог ще го пази. Той е верен. Той няма къде да се ходи. Но тук аз говоря, ако ти искаш да се приближиш в своята съдба, ако ти искаш да послужиш на неговото намерение в това време на създаване на Вселената, значи трябва нещо да направиш. Трябва да пренаредиш себе си, да вземеш да ги изпълниш, да почнеш да ги изпълняваш тези думи. Ако искаш чудесните Божиите неща да се случват в живота ни, няма как. Историята го показва, че няма как без молитва. Нещо друго. Исус говори за девиците. Пет от тях бяха разумни, пет от тях бяха неразумни. Пет имаха масло, пет нямаха масло. И когато младоженица дойде, което говори за един ден, който ще бъде в бъдеще, едните бяха готови да посрещнат Господа, други не бяха готови. И двете групи чакаха младоженицата. Младоженицата демек са били вярващи. Обаче едните носиха огъня и присъствието на Бога в себе си, другите нямаха. Тогава тези казаха на тези, вървете и си купете. С други думи, трябва да кешираш неща, да платиш. Има цена. Просто ние сме Божии синове. Нали така? Ние сме царе и свещеница, нали така? Обаче, това означава ли, че трябва да седнем в дивана си и просто вече сме на лаврите на Божите синове и може нищо да ни правим? Не е така. Божият син, вижте, апостоли писаха, аз съм роб и апостол на Исус Христос. Самият Исус Христос казва за себе си, че той смири себе си, стана слуга, но в оригинала думата е роб. Демек той се отказа от себе си. Той зароби себе си да служи на Отец. Зароби тялото си, душата си. Библията казва, че той е дошъл да служи, не да му служат на него, а той да служи на останалите. Целият му живот беше прикаран служението, казваме. Подготовката към служение беше, за да послужи на другите и да ги спаси. Не на него му служиха, а той служеше. Но това служение изискваше това близко взаимоотношение с Отца. И ако ние искаме да видим Царството на Бога и велики Божии неща, просто трябва да разпаваме духа на молитва. Библията казва да ни угасваме духа и там не се отнася само за духа на молитва. За много неща. За присъствието на Святия Дух. Просто да живееме в духа, да ходим по духа. Добре. Ще отидем в Матей 6 глава сега. И искам да го прочита това нещо. Сега, тук се очаква, в смисъл в тяхната култура беше нормално да се молят и Господ единствено направи малки корекции. Той им каза, не го правете демонстративно, не го правете за пред хората, за да получите одобрение и слава от хората. Правете го пред вашия небесен баща, а баща ви, който вижда в тайното, ще ви въздаде наяви. Но има и друго нещо, което аз виждам, че изпъква така много силно в това слово, в 6 глава. И така, внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да виждат, иначе няма да имате награда при Отца си, който е на небесата. И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемериите по синагогите и по улиците, за да бъдат хвалени от човеците. Истината ви казвам, те са получили вече своя награда. А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната, за да става твоята милостиня в тайно. И твоето Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяви. Същото и за молитва. Когато се молите, не бивайте като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагоги, по игли на улица, за да виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка и като си затвориш вратата, помоли се на своят Отец, който е в тайно, и Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяви. А когато се молите, не говорете излишни думи. И 9 стих. Господната молитва и след това 16 стих. А когато постите, не бивайте унили като лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си, уми лицето си, за да не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, който е в тайно, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяви. И тук интересно това, което ми направи впечатление, че когато Господ им говори тие думи, той отначало казва в множествено число. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците. Внимавайте обращение към група хора. И когато се молите, пак към група хора. И когато постите, пак към група хора. Това ми навежда на мисълта, че преди всичко Господ ни вижда като едно семейство, като едно цяло. Той просто в този свят, всеки търси индивидуалността, всеки търси да изпъкне индивидуално. Обаче ние сме друг тип закваска, ние сме друг тип хора. Господ гледа на нас като на едно тяло, като на един човек, разбирате ли? Ние сме пред Него, сме един човек. И на много места в Библията Бог казва, че Той благоволява. Аз така се правя някои изводи, че преди личната молитва трябва да поставим груповата молитва. С други думи, преди аз да отида сам да се моля, да се съберем заедно и да се молим заедно на Господа в молитвено събрание, защото вероятността на благодата просто ще бъде по-голяма, тя ще се увеличи. И ние виждаме тези примери в Библията, когато те се събираха заедно и се молиха. Библията казва, че в 9-я час ставаше молитва. Значи Петър и Йоан, когато отиваха, изцелиха този куц човек, всеки ден в храма, 9-я час, Мисля, че в нашото време изчисление това е разликата и 3 часа. Или това е 3 след обяд, или това е 12 на обяд. Всеки ден имаха молитвено събрание в, в храма. Те се събираха там и по пътя, нали, Бог направи това чудо. Така че молитвените събрания също е изключително важни, защото Бог иска обитава между своя народ. Неговото присъствие, да, Библията казва, че Той познава всичките си звезди по име. Той има лично отношение към тебе. И ясно словото казва, че затвори вратата ти и отец ти, който нали, вижда в тайното, ще ти въздаде наяве. Има този елемент на нашето лично взаимоотношение с Бога. Но като че ли Бог предпочита и иска Той да бъде цар между своите хора и Неговото присъствие да идва в събрание. Така че като че ли молитвено събрание е по-важно от твоята лична молитва. Може ли така да го погледнем по този ъгъл, че когато се събираме, така виждаме в Деяния на апостолите. Библията казва, че те чакаха 10 дни, бяха събрани заедно 120 човека и тогава Бог слязал върху тях. Не бяха разпръснати всеки по къщите си, всеки си в молитвената си стаечка там, бръм-бръм-бръм, се моли и огъня на Бога слезе. Не, не, те бяха събрани заедно и се молиха и тогава отец изпрати обещаното от отца. Говорим, нали, за Святия Дух. Славата на Бог дойде, когато бяха събрани. Това е от много голямо значение. Добре, хайде да продължим по плана, който съм се написал. И така, обръщам вашето внимание, че като молитвата на събраните хора, някакси имам чувство, че Бог се наслаждава, когато братята се събират и живеят в единодушие. Това е най-великото наслаждение на Бога да види на земята, когато братята, нали, са едно. Иисус каза, аз им дадох славата си, за да бъдат едно. Не ни даде славата си, за да станем индивидуално помазани, индивидуално проявени, а даде славата си, за да бъдем събрани в едно и Неговата слава да се прояви в събранието на светиите, както го виждаме по библейските модели в деянията на апостолите. И сега милостиня, молитва и пост. И Емо зачекнато е Корнилий миналия път, 10 глава. И вижте, Бог е много хитър. Съгласни ли сте? Много е хитър. Казва се, че Корнилий даваше милостиня, молеше се и постеше, но Бог не ни казва колко време. Дали го прави един месец или една година или 10 години, никой не знае. Просто в даден момент неговите молитви, стила на живот, който водише Корнилий, просто докосна Бога. Бог го забеляза още когато той започна да го прави, но колко време Бог го правеше, просто ние не знаеме. Но това беше стил на живот, който угоди на Бога и това, което се случи, че не само Корнилий беше спасен, семейството му беше спасено и се отвори врата към езичниците чрез неговия живот. Ние можем да направим си едно заключение, че когато ти правиш ти неща, аз бих добавил към Корнилий, нали, да не мрази своите врагове, защото Господ ясно каза, че ние трябва да благославяме тези, които ни мразят, които ни кълнат, ние да ги благославяме, те ни кълнат. И какво правиш, ако поздравяваш само тези, които поздравяват тебе? Нищо не правиш. Ти трябва да поздравяваш тези, които те мразят. Представиш ли си? Ма Господи, защото имаме една ситуация подобно и сега сме решили с съпругата ми този човек да го поздравяваме, да му пожелаваме приятна вечер. А той, честно казано, просто преди месеца съм се молил Господ да го на другия континент да го изпрати някъде въобще да изчезне. Но сега не знам как стана, но просто решихме да го благославяме този човек и така. Но виждаме, че Корнилий правеше тия неща и това нещо впечатли Бога. И тая история нямаше да я има тук, обаче тя е за нас, тя е поучителна. Значи ние можем нещо да направим, да бръкнем сърцето на Бога, че Той да отключи своето благоволение на земята. И тая власт, тая привилегия, тя ни е подарена, тя ни е дадена. И сега ще отидем в Деяния на апостоли, 13 глава. А в Антиохийската църква имаше пророци и учители Варнава, Симеон, наречен Нигер, Киринеец, Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четвъртовластника Ирод и Савел. И когато служаха на Господа и постиха, Святия Дух каза: «Отделете ми Варнава и Савел за работа, за която съм ги призовал». Тогава те, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. Вижте, това е действието на църквата. Виждаме отново, че братята бяха събрани и служиха на Господа. И там тая дума служиха, думата е литургия, което означава споделяне на словото, на учението, молитва, проповядване. И те постиха и служиха на Бога. И точно в тая компания, и на която компания на Бога, мога така да кажа, тогава гласа на Бога дойде. И Святия Дух каза: «Отделете ми Варнава и Савел». И просто съм се задавал с въпрос: ако тези хора не бяха там и не служиха на Бога по този начин, дали щеше да има ти всичките мисионерски пътувания на Павел и на Варнава и на Павел? Когато те положиха ръцете на тях, тогава Библията казва, че Святия Дух им даде тая сила, тая задача, тая благодат да отидат и да обърнат тогавашния свят. И това се роди в молитва и в пост. И в събранието на светиите братя. Сега, ние не знаем как точно Святия Дух го е казал. Дали всички чуха гласа на Духа? Дали пророците? Дали учителите? Аз лично вярвам, че това беше някакъв презвитерски тим. И аз вярвам, че на старшия презвитер това е реда на Бога. Господ е говорил, обаче потвърждението дойде в сърцата на другите. И те разбраха, че Святия Дух им казва. Но вярвам, че Святия Дух използва гласа на този, когото е поставил, на главният презвитер. И ако отидем в Деяния на апостоли, първа глава, това е важно, първа глава, 8 стих, се казва така: «Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мен, както в Иерусалим, така и цяла Юдея и Самария и до края на земята». И тук много е важно да видим, че Исус казва: когато дойде върху вас. Сега ние знаем, Исус обеща, че Святия Дух ще живее вътре в нас, ще прибъдва с нас, ние можем да ходим по Духа, за да не угаждаме на плътските страсти, ние можем да следваме Духа като зрели синове, защото Библията казва: тези, които са водени от Божия Дух, те са Божии синове. И думата за син там е уилос, значи зрял син. Човек, вярващ човек, който вече чува Бога и го следва. Това е зрял мъж, той или жена, които вече имат взаимоотношение с Господа и го следват. Уилос, зрял. Но Исус каза: когато дойде върху вас. Има разлика вътре в мен, до мен, аз да го следвам, аз да ходя по Духа, и това да дойде върху вас. И когато те положиха ръце след молитва и пост, тогава Духа дойде върху тях. И ние виждаме какво се случваше. Защото до този момент нито Варнава, нито Савел не можеха да направят нищо. Те бяха изпълнени с Духа, имаха мъдрост, имаха вяра, но нищо не можеха да направят. Но когато те положиха ръце върху тях, тогава върху тях дойде това помазание, тая мярка на Святия Дух, с която те приобърнаха целия свят. Сега, ако отидем в 6 глава на Деяния апостолите, има подобна история с знаете, стана един конфликт там и някои историци казват, че това 6 глава на Деяния на апостоли, че това е вече 10 години след деня на Петдесятница. С други думи, минаха 10 години и тогава конфликт стана и въобще Ви знаете, в това общество, когато се случи някакво такова съживление, изливане на Божия дух, става голяма бъркотия. Божията бъркотия, ако мога така да кажа. Когато целият Йерусалим едни мислеха, че са пияни, други казали, че те се подиграват. Всякакви мнения. Била е Божията бъркотия. Обаче славата на Бог беше там, когато Петър се изправя, старшия презвитер, и проговори, изговори думите, тогава 3000 човека са спасили на момента. И сега така се казва: през тези дни, като се умножаваха учениците, възникна ропот от гръцките идеи против еврейските, задето все в всекидневното раздаване на потребности техните вдовици били пренебрегвани. Значи еврейските вдовици, а тук гръцките вдовици. И стана конфликт. Питаха един евреин: колко ще е 2 по 2? И той казал: а ние купуваме или продаваме? Зависи от ситуацията. Аз просто си го мислех за Варнава това нещо, че той отдаде един евреин да отиде да продаде земята си и да положи парите в нозета на апостолите. Това беше голям шок за всички. Просто голяма почет слезе върху него, защото той отиде и даде и безвъзмездно сложи много пари в нозета на апостолите. Добре, както и да е. И тогава 12-те свикаха всички ученици и рекоха: вижте, не е добре ние да оставяме Божието Слово да прислужваме на трапези. И тъй, братя, изберете измежду вас 7 души с одобрен характер, изпълнени с духа и с мъдрост, които да поставят на тази работа. А ние ще постоянстваме в молитва и в служението на Словото. Значи апостолите разбраха, че те не могат. Има хора достатъчно зрели, които могат да поемат този конфликт и този проблем и да го решат. Аз не знам за колко вдовица ставаше дума, но може да са били стотици или хиляди. Но трябваше да има зрели хора, които са пълни, Библията казва, с духа, одобрен характер и мъдрост. Но апостолите трябваше да се предават на молитва. Те просто разбраха приоритетите, казаха: ние не можем да оставим молитвата и слово. Ние трябва да освобождаваме този поток на Бога, който слиза към цялото общество, към цялата църква. И в 1 Йоан, 1 глава, се казва така: нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос, а вашето общение е с нас. Отново виждаме една група презвитери, в която Бог присъствие, Божието присъствие е там между тях. И те се трудят в молитва и в Словото, и тази благодат, която те акумулират помежду си, ако мога така да кажа, тя се простира към цялата църква, която са били десетки хиляди спасени. Тие 12 човека бяха ключови. И това, което се случи, че Исус се възнесе на небето, но в неговата замяна, на неговото място, дойде друг Господ, Святия Дух, друг от същия вид, така казва Библията. Така че лидерът на цялото това нещо беше Святия Дух, беше Господ там между братята. И аз в никакъв случай не отричам човешкото лидерство. Напротив, Бог издига презвитери и гласове. Ние знаем в първата църква Петър и Яков бяха такива презвитери, когато те казаха: видя се на Святия Дух на нас, че еди какво си, добре, 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 добре. Нали се сещате това? Те просто бяха една кампания хора, между които Христовия Дух присъстваше като цар, като Господ и като лидер. Но те всички следваха Него, като Бог използваше гласовете на старши презвитери и на всички тях. По някакъв начин. И така. И виждаме този списък от 7 човека, които те представяха пред апостолите. Тях поставяха пред апостолите и те, като се помолиха, положиха ръце на тях. И какво се случи? Върху тях слезе благодат, върху тях слезе сила, която до този момент ние не знаем за другите 5, но виждаме какво направи Стефан. Библията казва, че пълен с благодат и сила вършеше големи чудеса и знамения между людете. Даже за Исус Христос не се казва, че е вършил големи чудеса. Нали? А тук се подчертава, че Стефан правеше големи чудеса. А за Павел се казва, че той правеше особени чудеса. Даже Исус Христос не вършеше особени чудеса, а Павел ги вършеше. Значи това, което Господ Исус каза, че вижте, правите по-големи от моите дела, това е валидно. И ние виждаме, че Филип в 8 глава, 4 стих, а тези, като бяха се разпръснали, и така Филип слезе в града Самария и там проповядваше помазъка, и народът единодушно внимаваше на това, което Филипам говореше, като слушаха всичко, виждаха знамения, като вършеше, защото нечистите духове, като извикаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха, и мнозина парализирани куци бяха изцелени, така че настана голяма радост в онзи град. И аз така се го разбирам, че Филип и Стефан в случая те станаха продължение на ръцете на апостолите. Като апостолите самите, те бяха продължение на ръцете на Господ Исус Христос. Тази благодат слезе върху тях, но ние трябва да видим, че тия хора за много време бяха верни хора на Бога. Те, Библията казва, одобрен характер. Ти без благодатта и силата на Бога, ти не можеш да запазиш одобрен характер. В моменти на умора, в моменти на изтощение, или когато някой шофьор ти сече пътя, знаеш какъв добрен характер ти излиза отвътре? Че почваш да се молиш, да се покаяваш, да кажеш: Господи, приоткрих себе си, аз не знаех, че съм такъв. Одобрения характер, Библията казва, че който се съединява с Господа, става един дух с Него. И един човек даде, много ми хареса този пример, когато в една сватба две свещи, нали, запалват, после ги съединяват такова в един огън. И нещо такова се случва с нас. Просто, когато се доближаваш, се съединяваш с Господа, ставаш един дух с Него. И как ще станеш един дух с Него, ако ти изобщо не се молиш въобще? Ако ти въобще нямаш го като заложен файл в ежедневието ти. Въобще просто, когато ми остане време, тогава може би ще намери. Значи не оценяваш важността на това време. Ако Исус го оценяваше толкова силно, и се казваше, че аз няма да вижда Божие царство и Бог да се движи мощно и въобще да изпълня призива и съдбата си, ако не се отделям на това нещо, как ние можем да си го кажем? За нас е работата, след това почивката, са най-важните неща. На другото, ако остане време. Надявам се да не е така за повече от вас. В смисъл, може да варираме една седмица, и просто може да бъде различен график в нашия живот. Но аз никакъв случай не искам да усидя който да е било. Просто аз знам, че ние имаме нужда от много светлина. Просто Бог да ни отвори очите, да ни светни, защото просто Бог каза: молете се моето царство да дойде. Как ще дойдем в неговото царство, ако ние ни предаваме значение на неговите думи и ние въобще не планираме в живота си да развиваме молитвата? Може би ще отнеми 10 години да дойдеш на това място на молитва, когато кажеш: Господи, и Той да ти каже: ето ме. Не знам, но зависи от твоето търсене. Ако искаш, нали, зависи от твоето купнеш, от твоето стремеш. Дали го искаш или не, зависи от тебе. Може да изживееш живота си и ще бъдеш спасен, и Бог ще пази, и халелуя. Обаче има друг начин на живот, който може да доведе Божието царство на земята. Ти, в крайна сметка, вижте, това е голяма тайна, голяма мистерия. Самия Бог казва, че Той направи нашите тела, ето това тяло, което иска да яде, иска да се крипе, да се обличи и други подробни неща. Е това тяло е носител на Святия Дух, храм на Святия Дух. Библията казва: не знаете ли, че сте храм на Бога? Вие сте храм на Святия Дух. Вашите тела са храм на Святия Дух. Това е абсолютно загадка, тайна, мистер. Не можеш да го проумееш, да го разбереш как всемогъщия Бог, който сътвори небето и земята, цялата вселена, който измерва с педята си цялата вселена, как може да постави своето присъствие вътре в тебе. Но никое друго същество, нито куче, нито коче, нито никой, нито крава, нито едно животно не може да бъде носител на Святия Дух и на вярата в Бога. Ние можем. Другото нещо се казва, че те бяха пълни с Духа. Как ще се изпълниш с Духа, без да развиваш молитва в своя живот? Без да оцениш това време, в което ти се отделяш. Айде да кажем 15-20 минути. Как можеш да си пълен с Духа? И как можеш да имаш мъдрост? Защото за тия години тези хора ходиха с Бога, бяха верни и в даден момент Бог прецени, че сега той може да им повери това помазание. И ние виждаме, даже Стефан приева в себе си най-висшата привилегия да поеме мъченическата смърт за Христос. Това е помазание, това е дар, това не е за всеки. Това е най-висшата привилегия да пострада, да загуби живота си заради Христос. Той го прие тогава, но той беше готов. Защото тук се казва, и това предложение се хареса на цялото множество. Църквата одобри, да, нека да изберем 7 човека. И избраха Стефан, мъж пилен с вяра и със Святия Дух. И Филип, Прохор на Никанор, Тимон, Пармен, прозелит от Антиохия, Никола. Само за Стефан се казва, че беше мъж с пилен със Святия Дух. Вау! Той беше преизпълнен със Святия Дух. За другите не. Просто бяха трезви, с ума, мъдри хора. Но вероятно има някакви степени, които зависят, може би, от нас, не знам. Може би, можем да кажем, Стефан беше избран по предузнание на Бога. Със сигурност е така, но има стъпки, които ти можеш да направиш. И зависят само от тебе. Другото нещо е, че когато Исус направи чудо с виното, когато преобърна вода в вино, и тези хора казаха, вау, това е най-хубавото вино. Ако тези съдове бяха спукани, пробити, продупчени или са мръсни, дали би ги употребил Господ Исус Христос да направи вино в тях? Аз вярвам, че до някъде от нас зависи, защото Библията казва, живейте в мир със всички, търсете мир със всички и онова освещение, без което никой няма да види Бога. Като говорим за освещение, говорим точно така, да изчистваме себе си от всяка плътска, духовна нечистота. Всичко, което е противно на Бога. Не е ли така? Казва ли това словото? Казва, нали? Ние като синове на Бога, наистина трябва да понякога да се оглеждаме в това слово, понякога Бог ни дава вътрешно свидетелство, че съм сбъркал нещо, казал съм нещо неправилно, коментирал съм някакъв коментар, съм дал, който може да наскърби Бога, пък аз даже не го разбирам това нещо, защото съм толкова далеч от Бог, че даже не го и усещам. Но Бог е реален, Той е до нас и Той иска да проявява себе си, да излива себе си и да... Вижте, Бог няма да почива върху улиците, върху дърветата, върху животните, върху природата. Той търси съдове и единственият начин, по който Бог може да бъде проявен, е чрез Неговите синове. И също така, Божието царство няма да дойде по друг начин, освен чрез Неговите синове. Така Бог е определил. Де-факто, твоят глад за Бога, твоето търсене на Бога изключително важно. Твоето сърце, твоето търсене на Бога е изключително важно за това Божието царство да дойде на земята. Колкото повече хора се приближават към Него и ходят в Неговата съдба и в своя призив, толкова повече царството на Бога ще влияе върху тази земя, върху този град, върху тая нация. Така е. Не бива да си го представим, че някакъв облак отгоре ще падне и ще промени всичко. Не е така. Бог използва нашата воля, нашето желание да се приближаваме към Него. Добре. И сега искам да приключа. Също така много ми хареса и това. Говорим за това, че когато те положиха ръце върху тези дякони, че Святия Дух беше освободен с голяма сила и те вършаха делата на Бога. Не препоръчвам на никой да тръгне из града и да проповядва благовестието, просто е така, от някаква идея. Исусът каза, чакайте, стойте в Ерусалим и чакайте. Бъдете заедно, те трябваше да бъдат заедно и трябваше да очакват. И когато бяха заедно и очакваха, тогава Божия Дух дойде и те бяха готови да станат свидетели за Него. Без силата на Бога просто ще вземат, ще ти се подиграват. Момента, в който кажеш, че змията говорила на, на Ева, просто ще ти кажат, я ни разкажи повече. Дай, само че налети ни така малко питие да те послушаме. Нещо такова си го представим. Но когато силата на Бога реално слезе, и Библията казва, че не думите, кратката проповед на Петър, той изговори една от най-кратките проповеди. Те бяха само цитираше малко Юил. Юил говореше, 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 обаче те бяха ужилени в сърцата си и те се покаяха. Просто няма ли присъствието на Святия Дух по този начин? Но, вижте, все пак аз вярвам, че върху нас има сила. Защото Исус каза, той ще свидетелства за, за мене и вие ще свидетелствате за мене. Върху нас има сила. Нашите думи имат стойност. Когато говорим на някой човек, може да се държи гадно, арогантно и да ти презре, думите ти ще се забият в него. Просто защото са помазани, защото ти си помазан. Ако ти се отдаде възможност да свидетелстваш, просто не бива да стоим пак, нали, когато дойде Бога, тогава ще подейства. Не, ние вече сме помазаници. Ние вече носиме ДНК-то на Христос и част от, голяма част от Неговата благодат е върху нас. И ние вече може да говорим на хората и това, че моментално ни се обръщат към Бога, може би това е едно семенце, което пуска корене и след определено време ще даде плод. Просто ще дадат ситуации в живота на този човек. Той ще каже, да бе, чувах за Бога. Може, към Бог може би трябва да се обърнем за спасението си. И така. И Съди 6 глава 34 стих казва така. А Господният дух дойде върху Гидеон. И Гидеон тогава, нали знаете историята в Съдиите, медианците, голяма депресия, много страх. Грабиха ги всеки ден, правиха с тях каквото си искат и Гидеон каза, ако Господ беше с нас, нямаше да ни се случи това. Обаче, Бог изобщо не му отговори на тия глупости. Бог въобще не го... Важното беше, че Бог, като дойде върху него, нещата стават различни. И много интересно, че на иврит думата «дойде върху Гидеон», «дойде върху» означава «обличам, нося, загръщам се, облечен съм с...» Облечен съм с, буквално като облекло или друг начин да го преведат е все едно Бог облече Гидеон като рукавица. И това беше суверенен Божий избор и въобще не можем да си обясним защо и как, защо Бог избра най-страхливия човек. Но Бог го облече и извърши невероятно избавление за Израел. Така че не е силата на Гидеон, нито неговото IQ, нито неговото шахмахинации там, да изчисли как всичко направи. Не, Господният дух. И това, което се случи в деянията на апостолите, и в живота на Павел, и в живота на Стефан, виждаме. И тук може би ще приключа. Просто тия въпроси аз си ги задавам. И това е моето изследване. Аз търся. Защото Библията казва, че без вяра не е възможно да се угоди на Бога. И ако искаш да си близо до Бога, ти трябва да разбираш как да взаимодействаш с Него. Как да го търсиш в молитва. Как да дойдеш на място, където да можеш да чуваш гласа му. Аз съм благодарен на Бог, значи самия Господ в Ефесяни 5 глава казва, че Той, крайната му цел да ни доведе в единството на вярата. Аз даже си го изписах, той стих в Ефесяни 5 глава. Нали имате още 2 минути? Ефесяни бяха някъде между Римляни и след Галатяни, нали? Но преди Коринтяни. Някъде в Библията са Коринтяни. Сега, само момент. Филипяни. Ефесяни. Извинявайте, 4 глава. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел
да се усъвършенстват светиите за дело на служението, за назиданието на Христовото тяло, докато ние всички достигнем до единство на вярата и на познаването на Божия Син. Крайната цел на Бога в нашия живот е да дойдем на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, демек да станем абсолютно зрели и готови Господ да ни употребява както си иска, както тези дякони в 6 глава. В мярката на Христовата пълнота, всичко, що е Христос, да бъде разкрито между нас. И да ни бъдем вече деца, блъскани и завличани от холивудски учения, от светски учения, чрез човешка заблуда, в лукавство, по измамни хитрости, но действащи истина в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло сглобявано и свързано чрез участието на всяко съединение, според съразмерно действие на всяка една част, нараства и се изгражда в любов. Така че Господ каза така: аз се заминавам, но ви изпращам Святия Дух. И Той до века ще бъде с вас. Обаче Святия Дух е твой Бог. Той може да те опитва лично, да те води лично, да те изгражда лично, да ти отваря очи за Писание лично, ти да имаш свои лични срещи и преживявания с Бога, които са между тебе и Бога. Обаче аз в никакъв случай не искам да изхвърля това Писание, защото ти не можеш да се отделиш от църквата, от Божието събрание и да тръгнеш след Святия Дух някъде си в своите си пътища и да се изгубиш от хоризонта. Това е лъжа и заблуда. Първо, ти трябва да си бъдеш настанен в Божия дом, където има благодат. Второ, Библията казва, че Бог дава дарове. Бащи, презвитери, тези офиси на служение, които да ни изградят. И ние не можем да пристъпим това Божие Слово и да си кажем: ами ние ще си ходим с Бога, както си знаем. Няма да работи това. Просто ние трябва да бъдем настанени в Божия дом и тогава ще има Божия ред и тогава Бог ще те... Неговата крайна цел ти да станеш зрял и да станеш и да бъдеш близо до Христос. Това е крайната му цел. И да бъдеш готов да прибъдваш в Него и тогава ще извършиш много неща за Божието царство. Но искам да прочета, понеже аз го търся, аз го изследвам. Йоан 14, и с това приключвам, 14:15 казва: ще прибъде с нас до века. Господ се е обещал. Даже когато сме неверни ние, Той остава верен Бог. Даже когато ние от време на време го напускаме, Той ни даде точно в центъра на Господната молитва, молитва прости ни, както и ние прощаваме. Винаги можем да се върнем при Него. Даже Библията казва, че Неговата благост тя ни води в покаяние. А покаяние, това е отвръщане от нашите разбирания, от нашите си пътища и ходене в Негови разбирания и в Неговите пътища. Това го казах. 1 Коринтяни 3:16. Не знаете ли, че сте храм на Святия Дух? И аз си записах: проектирани сме да носим славата на Господ, да бъдем храмове на Бога. Римляни 8:14. Водени от Божия Дух, те са синове, зрели синове. Зрял син знае как да дисциплинира себе си, за да следва Духа и да извърши Божията воля. Галатяни 5:14 казва: живейте по Духа. И това, това са като, нещо като позицията на Бога, на Святия Дух в нашия живот. Ние трябва да го следваме. Нали? Исус каза: аз отивам, Той идва вместо мен. Учениците бяха водени от Исус. Сега учениците са водени от Святия Дух. Той е между тях. Някой казва, че Святия Дух е толкова нежен, но се бори апостол Павел, т.е. господин Савел от коня. Много нежно го се бори. Не знам, просто това е природата на Святия Дух, която ни изяснима. В смисъл, не че ни изяснима, искам да кажа, че трябва да има много търсене и купнеш от наша страна, за да познаем Господа. Но Галатяни 5:14 казва: живейте по Духа и ходете по Духа и няма да угаждате плътските страсти. Единственият начин да имаш победата над греха и над плътта, над изкушенията, които идват в живота ти, когато ходиш с духа. Просто грехът няма да ти е интересен. Плътта няма да ти е интересен. Нищо в този свят като грях, като плът. Аз не казвам, че всичко в света е грях, като плът. Има страшно много хубави неща. Библията казва, че Бог създаде всичко, за да се наслаждаваме. Така че този свят е създаден за нас да се наслаждаваме. Аз имам внук, който обича кончета, крокодилчета, изучаваме сега пиленца, да, всичко той много му харесва. Всичко е създадено за нашата наслада. Не всичко е лошо в този свят, обаче не можем да отречем, че има дявол, че има грях, че има плът и че Адам живее в нас и че трябва да бъде разпъван. И аз по-рано си мислех, че това е изключително сложен процес, свързан с много пост, молитва, себе бичуване, не знам как да го направя. Обаче не, много просто. Просто следвай духа. Как ще намериш духа? В молитва. В словото, в събранията, в взаимоотношения с братята и сестрите, в гласа на духовния си баща, защото аз не знам той дали колко осъзнава, но неговия глас има голямо значение. Когато проповядва понякога пастора, сега това не е за записване, не знам. Но аз знам, че Божия глас идва към мен. Благодат, която е назначена от Бога към мен, тя идва. Просто аз не мога да го отрека. И аз съм благодарен. Така че Бог създаде всичко, подреди своята църква, подреди своето събрание с голям мир, за да може тялото да расте, да се изгражда, да бъде в мир, да се назидава и да ходи в страха от Господа. Слава на Бога! Йоан 14:24. Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Когато Исус говори за Святия Дух, който ще дойде в вашия живот, Той ще го направя. Но аз не изключвам, че Той ще го прави чрез хора. Даже в повечето случаи Той ще прави чрез хора. И се изисква смирение, за да приемеш човек да ти говори. Някой казва, кой си ти да ми говориш? Изисква се смирение. И Господ очаква да бъдем смирени. И Библията казва, че Бог на смирените дава благодат. Ако ние поставим себе си в позицията да смиряваме себе си, вратите за благодата ще се отворят. И благодат, от която ти имаш нужда в своето ежедневие, в живота си, в бизнеса си, тя ще започне да тече. И ще направиш невероятни неща и ще прославиш Бога. Но ако си горделив, всичко знаеш, роден си вече, всичко знаеш, помагал си на Бога да създаде Вселената, извинявай, тогава ще ги пропуснеш ти неща. Той ще свидетелства за мене. Целта на Святия Дух в нашия живот да фокусира нашия поглед върху Христос. Библията казва, че ние се променяме от слава към слава, когато гледаме към Него. Никой не може да промени своя си характер. Никой не може да отмахне слабостите си и греховете си. Никой. Просто ти се променяш, като гледаш към Него. В същият образ. Как ще го направиш? Едно от нещата е молитвата. Не, молитвата не е всичко. Когато купнееш и жадуваш да разбереш Словото Му, когато се събираш с други брати и сестри и когато имаш духовен баща, който да ти говори Словото си. Словото на Бога. Изглежда много сложно, но всъщност не е. Всичко е в благодата. Той ще ви опитва на всяка истина. Има много заблуди в този свят. Целта е на заблудата да те хване от правия път, който е Христос, и да те вкара в... Разбрахте. Да вкараш живота ти в кал. Да профукаш съдбата си от Бога, да профукаш благословение, да профукаш благоденствието, да профукаш всичко. Просто такива сме хората, че ако се отклоняваме от Бога, колкото сме по-далеч от Бога, толкова по-зле за нас. И грешка да намираме живот в нещото, което не е живот. Затова тие младежи казаха, царю, ние няма да едем от твоите храни, от твоето пиене, ние няма да го едем, няма да го пием, защото то е принесено на идоли. Няма да се оскверним, но ние ще се храним по-добре с зеленчук и вода,
отколкото да ядем от всичко това, което света ни предлага. Той ще ви извести за идните неща. Святия Дух е дух на пророчество. Той ще ти говори какво следва в живота ти. Хората ходят на врачки. Хората ходят на карти. Какво ще стане? Любят, не любят. Чик-чик-чик-чик-чик. Обича, не обича. Обича, не обича. Но той ще ви извести. Той не иска да крие от вас това, което ще се случи в твоя живот. Той има добри неща, благи неща. Няма по-добър от него. И ще прослави Исус. И само него. Бог няма да прослави нито служение, нито проповедника, нито църквата. Той ще прославя само Исус. И когато той ще бъде издигнат, тогава всички ще бъдат привлечени към него. Само Исус. Добре, аз ви благодаря, че ме изтърпяхте, и Господ да ви благослови. Аз моята мечта е наистина да разпалям молитвения дух, защото Библията казва, че дома на Бога преди всичко се нарича молитвен дом. Където молитва се издига към Бога и Бог идва на земята. Давид направи нещо мъдро. Той построи една скиния, назначи отрядите на хора, които хвалят Бога. За 30 години, 24 часа в денонощие, безпрекъснато молитва и хваление към Бога. Никъде в закона го няма. Давид пристъпи закона. И затова Бог каза: аз искам да издигна и тая скиния. Аз ще въздигна паднала Давидова скиния. Защото не се движим само от правила и закони и да вършим каквото четем и да се чувстваме като тия коне, които им сложиха оглавник, иначе няма да бъдеш спасен. Не, не, Давид отиде повече от това. Той отиде, той измисли нещо, което никъде го нямаше. Той просто издигна хвала към Бога, защото поиска на Бог, му хареса това. Добре. Господи, ние ти благодарим и ние, Господи, те молиме като Божии синове наистина да ни учиш да разпалваме Святия Дух в нас. Да прибъдваме, Господи, в този дух на общение, взаимоотношение с Тебе, Господи, така че живота ти, Твоя живот, да се излива в нашите сърца, Господи, и ние наистина да ходим по тая земя с Тебе, Боже, изявявайки Твоята слава на цялото творение. Халелуя! Ние благославяме Божа църквата, Господи, в името на Исус. Амин. Имайте хубава седмица. Бог да ви благослови с почивка, възстановяване, свежи сили, мъдрост във всяка стъпка. Така че каквото и да правите, да...